สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะตะกี้เราร้องเพลงก็ซาบซึ้งว่าทำไมพระเจ้าถึงสมควรที่ได้รับการสรรเสริญเพราะอะไรคะแสนดีดียอดเยี่ยมดีที่สุดนะคะอยากให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้แสนดีในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะมาให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะ ใน2เปโตรนะคะบทที่1ข้อ16ถึงข้อ21นะคะก็เป็นตอนที่เป็นจดหมายฝากฉบับที่2นะคะของอาจารย์เปโตรนะคะซึ่งต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเป็นตอนเริ่มต้นนะคะเราคงทราบแล้วเราไล่มาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่1เปโตรนะคะซึ่งทำให้เราเห็นว่าพี่น้องในช่วงเวลานั้นคริสเตียนผู้เชื่อต้องเผชิญอะไรบ้างนะคะใน1เปโตรเราก็พูดถึงความทุกข์ยากนะคะที่เผชิญอยู่ซึ่งเกินนะคะที่เราจะจินตนาการได้เพราะเราอยู่ค่อนข้างสุขสบายมีแอร์นะคะมีความเรียกว่าโควิดก็คือเป็นเล็กๆเนาะถ้าเทียบอะนะคะกับความทุกข์ที่พี่น้องในช่วงนั้นได้รับนะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้แท้ที่ตั้งอยู่บนพระชนะของพระเจ้าเราจะเห็นว่าเปโตรมีความห่วงใยอะไรที่เกิดขึ้นนะคะจากสิ่งที่เราจะศึกษาในตอนนี้และทำให้เราเห็นว่าอะไรคืออยู่ในใจของเปโตรนะคะแล้วก็รู้ว่าอันตรายข้างหน้าอะไรเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อทั้งหลายต้องเผชิญแล้วอะไรจะเป็นความหวังในชีวิตของเขาอะไรที่จะทำให้ความเชื่อของเขาตั้งมั่นคงอยู่นะคะเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะคะเราจะอ่านไม่ยาวนะคะไม่ยาวนะคะเนาะ1 2 3เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดเมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเราเราพอใจท่านผู้นี้มากพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นและเรามีคำเผยพระชนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คำนั้นและคำนั้นเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดวงรุ่งจะผุดในใจของพวกท่านท่านทั้งหลายจงเข้าใจข้อนี้ก่อนเพื่อผู้หนึ่งแม้ผู้ใดจะตีความคำของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโดนใจเขาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ขอบคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายที่เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่ปราศจากพระองค์และพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าให้เรามีความเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายขอทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดขอมอบเวลานี้ที่พระองค์จะทรงนำเปิดตาใจเราทั้งหลายที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เห็นพระสิริของพระองค์อธิษฐานมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องนั่งนะคะเรารู้จักเปโตรนะคะว่าเปโตรเนี่ยเป็นมีประสบการณ์กับพระเยซูใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในอัครสาวกนะคะซึ่งใช้เวลาสนิทสนมกับพระเยซูมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็มีเขาเรียกอะไรผจญภัยพอสมควรเนาะกับพระเยซูนะคะและจนสุดท้ายก็ปฏิเสธพระองค์ใช่ไหมคะก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน แล้วก็เมื่อพระองค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเปโตรก็ได้ติดตามพระองค์แล้วก็เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้นำในคริสตจักรนะคะนี่เราจะย้อนไปนิดหนึ่งนะคะตอนที่ข้อความตอนที่แล้วนะคะเป็นข้อความที่พูดถึงชีวิตของเปโตรเองนะคะว่าเพราะเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าพร้อมเสมอที่จะเตือนความจำท่านทั้งหลายถึงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าพวกท่านรู้และตั้งมั่นอยู่ในความจริงนั้นแล้วตราบที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในกายนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะฟื้นความจำพวกท่านเพราะข้าพเจ้ารู้อีกว่าไม่นานข้าพเจ้าก็จะตายดังที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงแจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วและข้าพเจ้าจะพยายามให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากข้าพเจ้าจากไปแล้วนี่เป็นข้อความจากตอนที่แล้วนะคะก็เห็นถึงความห่วงใยของเปโตรก่อนจะตายเปโตรรู้แน่นอนว่าไม่ช้าตัวเองจะต้องถูกตรึงใช่ไหมเราทราบเปโตรถูกตรึงกลับหัวกลับหางเพราะว่าไม่สมควรนะที่จะถูกตรึงแบบพระเยซูนะคะเปโตรมีประสบการณ์กับพระเยซูนะคะบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าแล้วนะคะถ้าเรากลับไปอ่านในยอห์นบทที่21นะคะที่เมื่ ฟื้นพระเยซูเป็นมาจากเป็นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไปพบสาวกแล้วก็พบกับเปโตรนะคะแล้วถามว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเราจำได้นะคะ3ครั้งจงเลี้ยงดูแกะของเราคิดดูเปโตรนะคะที่รับมอบหมายให้ดูฝูงแกะของพระเจ้านะคะแล้วก็บอกว่าไม่ช้านะคะเปโตรจะต้องจากไปก็คือจะต้องตายนั้นเปโตรรู้อยู่เสมอนะคะว่าไม่นานตัวเองจะต้องตายถ้าเราเป็นเปโตรก่อนตายเราห่วงอะไรคะเราห่วงอะไรห่วงลูกห่วงงานห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอะไรคะเปโตรห่วงอะไรเปโตรย้ำหลายครั้งมากจำไว้นะคะเตือนความจำของท่านทั้งหลายนะจะฟื้นความจำของท่านทั้งหลายเพราะว่ารู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พี่น้องจะสามารถทนการข่มเหงอยู่ได้ถ้าเขาไม่จดจำสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่สามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเวลานั้นได้นั่นเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเปโตรด้วยความรักพันธะที่มอบที่พระเจ้ามอบให้เลี้ยงดูฝูงแกะเลี้ยงดูฝูงแกะเลี้ยงดูฝูงแกะนี่มันทิ่มอยู่ในใจของเปโตรแน่นอนนะคะเราจะเห็นว่าในกิจการเปโตรก็เป็นผู้นำในคริสตจักรมากมายนะคะไม่ใช่เปโตรที่หลบซ่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่รู้จักพระเยซูคนนี้ไม่เคยเห็นไม่ใช่เปโตรคนนั้นแต่เป็นเปโตรที่มีความกล้าหาญนะเปโตรที่พร้อมที่จะออกไปและใน2เปโตรเราก็จะเห็นว่าเปโตรเป็นห่วงอะไรเปโตรอยากจะให้เราเผชิญความยากลำบากได้อย่างไรนั้นเราก็จะเห็นว่าประสบการณ์ที่เปโตรมีนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสดูกันเนาะว่าประสบการณ์สุดยอดของเปโตรนะคะซึ่งมีเปโตรมียอห์นแล้วก็มียากอบนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสดูด้วยกันนะคะเปโตรเขียนไว้บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดนะคะในช่วงเวลานั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีสถานการณ์ที่มีการสอนผิดเกิดขึ้นมากมายนะคะบางทีก็กุขึ้นก็มีนะคะลักษณะสอนผิดตั้งแต่นิโคลาสนะคะถ้าคนที่ศึกษาก็จะบอกว่าเป็นการลัทธิสอนผิดที่เขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์ที่ยอห์นได้เตือนเอาไว้นะคะเป็นคำสอนที่ประนีประนอมกับคนต่างชาตินะคะเพราะในช่วงนั้นก็คริสเตียนก็ไม่เยอะนะคะถ้าว่าไปนะคะคริสเตียนก็ไม่เยอะนะคะมาทวีขึ้นตอนช่วงในกิจการนะคะแต่ว่าสิ่งที่ลัทธิสอนผิดที่เข้ามาในคริสตจักรก็คือว่าเรามีเสรีภาพฝ่ายวิญญาณเรามีเสรีภาพฝ่ายวิญญาณฟังดูคล้ายๆปัจจุบันไหมนะคะเรามีเสรีภาพมากเราจะทำอะไรก็ได้ก็เกิดการผิดบาปมากมายเกิดขึ้นนะคะการล่วงประเวณีการจะทำอะไรก็ไหว้ลูกเคารพเพราะว่าเรามีเสรีภาพคำนี้เป็นคำที่ น่ากลัวนะคะถ้าเราใช้อย่างไม่ถูกต้องมีคำสอนที่เป็นนอสติกเนาะนอสติกไม่อยากจะใช้ภาษากรีกเนาะแปลว่าความรู้นะคะกนอสนะคะเนาะแปลว่าความรู้ซึ่งเน้นบอกว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่ดีงามจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ร่างกายเป็นสิ่งที่เลวร้ายถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้หรือความคิดแบบนี้วิญญาณเป็นสิ่งที่ดีงามจริงร่างกายเป็นสิ่งที่ชั่วถ้าเราเชื่ออย่างนั้นก็หมายความว่าพระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์แท้เพราะว่าพระองค์มาในกายของมนุษย์ใช่ไหมคะมันก็ส่งความคิดต่อไปในเวลานั้นว่าเอ๊พระเยซูมนุษย์แท้จริงเหรอเพราะว่ามันมีความเชื่อบอกว่าวิญญาณเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะคะมันต้องตายไปถูกทำลายไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนะคะว่าความเชื่อหรือคอนเซปต์หรือสิ่งต่างๆที่เราได้รับมานั้นน่ะมันไปตามนิยายที่แต่งขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่นิยายแล้วชาญฉลาดด้วยเนาะมารไม่โง่พี่น้องคะอย่าประมาทเนาะคราวที่1เปโตรคราวที่แล้วนะคะมารมันวนเวียนที่ชอบก็คืออะไรไหมชอบวนเวียนอยู่ในคริสตจักรนี่แหละและที่สอนผิดก็คือเกิดจากในคริสตจักรนั่นแหละนะคะนั้นขอให้พี่น้องระมัดระวังให้ดีเรื่องของการเสด็จกลับมาในช่วงเวลานั้นก็บอกว่าอ้าวพระเยซูจะกลับมาใช่ไหมพระองค์บอกว่าไปแล้วพระองค์จะกลับมาไม่เห็นมาสักทีสงสัยไม่มาจริงมั้งก็เกิดความเชื่อในเวลานั้นว่าเอ๊สงสัยพระเยซูจะไม่มาอีกแล้วแหละนะคะเพราะนั้นเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะเพราะว่าถ้าพระองค์มาจริงพระองค์ก็ต้องมาสิเร็วๆนี้แหละใช่ไหมคะเนาะพระองค์ก็บอกมาเร็วๆนี้ 2,000 ปีแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะรู้ว่าเหตุผลทำไมพระองค์ไม่มาวันนี้พรุ่งนี้นะคะถ้ามาวันนี้พรุ่งนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะและที่สอนผิดที่จะมาแนะนำนะชื่อว่าในบทต่อๆไปบทที่2บทที่3นะจะพูดมากขึ้นนะคะอันนี้ที่มันมาแรงในช่วงนี้ก็เลยยกขึ้นมานะคะพี่น้องเคยได้ยินไหมคริสตจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดูดีเนาะดูดีมากนะมีไม้กางเขนด้วยอะ ไม้กางเขนเนาะนะแต่อันนึงที่ข้อสังเกตนะสำหรับคนที่พูดเรื่องสอน ขอโทษนะ ลัทธิสอนผิดก็คือจะมันจะมีหนังสืออีกเล่มนึงเรื่อยๆคู่กันนะพระคัมภีร์ไม่พอพระคัมภีร์ไม่พอต้องมีอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลัทธินี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะเกิดในประเทศจีนนะขอโทษนะคะเนาะนะคะไปดูคลิปน่าสนใจมากนะคะก็พูดเรื่องของการสามัคคีธรรมช่วยเหลือกันดูแลกันดีมากน่าสนใจนะคะแต่เป็นลัทธิสอนผิดนะคะที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยด้วยนะคะสิ่งที่ในของเขาเนี่ยนะก็จะมีเขียนข้อความลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะแต่พูดดีหลายอย่างนะคะต้องมีความเข้าใจต้องมีการอะไรต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายบอกว่าคัดลอกมาจากพระวจนะที่ปรากฏในมนุษย์ก็คือหนังสือตะกี้เนี่ยเขาจะอิงหนังสือเหล่านั้นไม่เคยอิงหนังสือพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14อะไรเงี้ยไม่ได้พูดแบบนั้นก็จะนะคะถ้าไปดูคลิปเขาก็จะอ้างอิงเล่มนี้เรื่อยๆนะคะก็ขอให้พี่น้องแยกแยะให้ได้นะคะเนาะว่า ลัทธิสอนผิดจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะคะเนาะก็ลัทธินี้ก็ทำให้มานาประจำวันปวดหัว ถ้าไปดูในเว็บนะเขาจะเก่งเรื่อง IT เว็บก็สวยแล้วก็คล้ายมานามากคล้ายมากนะพี่น้องคล้ายมากพี่น้องไปดูนะเพราะฉะนั้นบอกว่ามานะไม่โง่นะมันฉลาดมันมาคล้ายมากนะคะเพราะฉะนั้นขอพี่น้องต้องเรียนรู้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง อีกอันนึงที่มาแรงเหมือนกันเนาะที่มาแรงเหมือนกันก็คือพระกิตติคุณมั่งคั่งนะคะเราคงเคยได้ยินเนาะ prosperity gospel นะคะเอารูปของโจเอลออสตินมาเพราะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้นะคะบอกว่าให้เราอธิษฐานจะทำให้เราร่ำรวยโอ้โหพี่น้องเร็วรีบอธิษฐานใช่ไหมช่วงนี้โควิดด้วยตังค์ไม่มี เราต้องอธิษฐานเราจะร่ำรวยจะทำให้ท่านร่ำรวยไม่ใช่ไม่ผิดนะคะไม่ใช่ผิดนะคะพี่น้องที่จะอธิษฐานแต่ motivation หรือสิ่งแรงจูงใจข้างในเพื่ออะไรนะคะคำอธิษฐานเพื่อจะทำให้เรารวยพระเยซูไม่ได้สอนอย่างนั้นลองไปเปิดในพระธรรมมัทธิวนะคะคำสอนของคำอธิษฐานของพระเยซูพระองค์ว่าไงนะจำได้ไหมคะพี่น้องบอกให้เราร่ำรวยไหมโปรดประทานอาหารประจำวันไม่ได้ประจำเดือนไม่ใช่ประจำปีด้วยเนาะโปรดประทานอาหารประจำวันนะเหมือนในมานาในถิ่นทุรกันดารพระองค์สัญญาแน่นอนไม่ให้เราขัดสนในสิ่งอันใดขอพี่น้องจดจำไว้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เราเนาะไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าดูแลอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารอย่างไรพระองค์ก็จะดูแลเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อใน2020เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพระองค์จึงสมควรที่เราจะสรรเสริญนะคะเนาะนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ยกมาให้ดูนะคะเนาะเขาก็จะเน้นในเรื่องของเงินนะคะเรื่องของการร่ำรวยหรือว่าเรื่องของการอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะซึ่งตอนนี้มีในหนังสือออกใหม่นะคะไม่ทราบมีขายหรือเปล่าเพราะไม่เห็นเขียนราคาที่ไหนเนาะนี้ได้มาจากพระคริสต์ธรรม CTS นะคะพระคริสต์ธรรมเชียงใหม่นะคะถ้าสนใจติดต่ออาจารย์ธนิตก็ได้เนาะนะคะเป็นหนังสือที่แปลมานะคะไม่ใช่ว่าอุ๊ยพวกเมืองไทยนะคะมันเป็นทั่วโลกมันเป็นทั่วโลกเป็นมากในแอฟริกาเพราะเราทราบอยู่แล้วนะแอฟริกาเป็นประเทศทวีปที่ยากจนเพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นเต้นแน่นอนที่บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราจะร่ำรวยต่อไปนี้เราจะมีสุขภาพที่ดีต่อไปนี้เราจะมีทุกอย่างที่ต้องการโอ้ใครไม่อยากได้ใครไม่อยากได้นะคะก็เลยทำให้เกิดการสอนผิดมากมายเกิดขึ้นในแอฟริกาก็เลยเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นะคะมีเขียนกันหลายคนด้วยกันนะคะบอกว่าข่าวประเสริฐแห่งความมั่งคั่งและรุ่งเรืองแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะคะมันมาระบาดในประเทศไทยด้วยก็เลยคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่เราน่าจะอ่านนะคะหนึ่งบทหนึ่งในนั้นเขียนว่าการไม่เข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องการไม่เข้าใจพระคัมภีร์อย่างถูกต้องนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดลัทธิเทียมเท็จหรือลัทธิสอนผิดนะคะขอพี่น้องที่จะสนใจนะคะที่จะเรียนรู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะเนาะจริงๆมันหนังสือที่แจกฟรีอ่ะแต่ว่าไม่รู้มีเยอะพอหรือเปล่านะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็บอกกันได้นะคะเผื่อจะไปติดต่ออาจารย์ธนิตขอมานะคะเนาะก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็ทำให้เราเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากจริงๆเนาะโอเคทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าเปโตรประกาศอะไรบ้างนะคะนอกจากที่จะบอกว่าไม่ให้เราคล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอัญชันฉลาดแล้วจะทำไงนะคะเปโตรบอกว่าเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายนะคะเปโตรประกาศอะไรเปโตรประกาศว่าฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะคะฤทธานุภาพเป็นสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้แล้วก็พระองค์สำแดงฤทธานุภาพโดยการจำแรงพระกายบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พี่น้องจำได้ใช่ไหมเปโตรเวลาพูดถึงฤทธานุภาพเนี่ยถ้าเราเป็นเปโตรต้องนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นแน่นอนเพราะมันยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะได้อ่านกันเนาะตื่นเต้นไปด้วยนะคะเนาะเฮ้ยถ้าเราเป็นเปโตรเราก็คงเหมือนกันเนาะอยู่บนภูเขานั้นพระองค์เจ้าข้าอย่ากลับมาเลยอยู่บนภูเขานั้นเถอะสร้างบ้านอยู่บนนั้นเลยนะคะมีโมเสสเอลียาห์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คงเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากจริงๆนั้นเวลาเปโตรพูดถึงคำนี้ฤทธานุภาพมันจะมีภาพนี้อยู่ในหัวของเปโตรด้วยก็คือการจำแรงพระกายของพระเยซูที่ทำให้เห็นว่าพระองค์มีสง่าราศีมีความยิ่งใหญ่มีฤทธานุภาพยังไงนะคะก็เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งที่น่าจดจำนะคะสำหรับเปโตรแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้กับเราทั้งหลายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็การตายของพระเยซูการไถ่บาปและการเป็นขึ้นมานั่นก็เป็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งใหญ่ที่สุดบนไม้กางเขนนะคะจะมีใครคนหนึ่งสามารถตายแทนเราได้คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออก ใช่ไหมคะเวลาเราไปประกาศเขาก็จะมีเครื่องหมายคำถามอยู่นะคะหวังว่าพี่น้อยจะมีเครื่องหมายคำถามแบบนี้ในใจเนาะเอ๊ะตายแทนบาปได้ตายแทนความบาปของเราได้ยังไงเป็นโจทย์ที่พี่น้องต้องคิดให้ออกนะนะคะวันนี้เนี่ยวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่มีเป็นโจทย์ที่พี่น้องต้องกลับไปคิดต่อเป็นการบ้านในความเชื่อของพี่น้องว่าพี่น้องเชื่ออะไรอยู่นะคะแล้วก็พระเยซูคือความสำเร็จของพระเจ้าของพระเจ้าของธรรมบัญญัติของทุกสิ่งพระเยซูคือความสำเร็จนะคะแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์จะกลับมาพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพระองค์กลับมาละในสภาพมนุษย์แต่พระองค์จะกลับมาอย่างแน่นอนนะเราไปเปิดในหน้าสุดท้ายของพระธรรมวิวรณ์เนาะเราจะมาอย่างแน่นอนนะคะเนาะถ้าเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าไม่บิดพริ้วนะคะต้องมาอย่างแน่นอนนะคะรอคอยพี่น้องรอคอยอย่างที่หลายหลายคนก็รอคอยอยู่อะไรที่ทำให้เปโตรมั่นใจนะคะอะไรที่ทำให้เปโตรมั่นใจในการเดินชีวิตกับพระเจ้าขนาดยอมพลีชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเยซูได้พี่น้องก็เหมือนกันอะไรเป็นความมั่นใจของพี่น้องในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะพี่น้องต้องตอบตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะ อ่านนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่เอามาจากมาระโกบทที่9ข้อ2ข้อ3นะคะแล้วก็ข้อ6ข้อถึงข้อ8พี่น้องอ่านท่อนแรกด้วยกันดีมั้ยคะเนาะ1 2 3ต่อมาพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาและฉลองพระองค์ที่ก็ขาวเป็นมันระยับจนไม่มีช่างฟอกผ้าคนใดในโลกจะฟอกให้ขาวอย่างนั้นได้ว้าวโอเปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาพระกายเนาะมันคงบรรยายยากอะว่าเปลี่ยนไปยังไงมันระยับฉลองพระโอฉลองของพระองค์มันระยับจนไม่มีช่างฟอกผ้าคนใดในโลกที่จะทำให้ขาวได้อย่างนั้นเราเห็นใช่ไหมโฆษณาโอโม่เนาะขาวปิ้งปังปิ้งปังนี่มันคงน่าจะมากกว่านั้นหลายร้อยเท่านี่เองที่ทำให้เปโตรไม่เคยลืมเหตุการณ์บนภูเขานั้นแน่นอนมันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นไงในข้อ6ถึงข้อ8 1 2 3อ่านด้วยกันนะคะเปโตรไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะพวกเขากำลังตกใจกลัวแล้วก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดที่ทันใดนั้นเมื่อพวกสาวกมองดูรอบๆก็ไม่เห็นใครเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขาเป็นเราก็ตกใจเนาะเมฆคลุมหมดเลยเอ๊ะเราเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้ที่ไหนนะท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดรับบัพติศมานะเป็นสองครั้งที่ปรากฏนะคะคือตอนที่รับบัพติศมาเสียงจากสวรรค์พูดแบบเดียวกันเลยท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรานะคะจงเชื่อฟังท่านเถิดแล้วก็ถูกมาพูดซ้ำเมื่ออยู่บนภูเขาบริสุทธิ์นะคะทันใดนั้นก็เปโตรก็ต้องตกใจแน่นอนถ้าพระเจ้าพูดกับเราแบบนี้เราจะเป็นยังไงนะคะก็น่าคิดเนาะ พี่น้องเคยได้ยินไหมพระเจ้าพูดกับพี่น้องอ่ะภาษานั้นใช้คำว่า encounter อ่ะพบอ่ะเผชิญหน้ากับพระเจ้าพี่น้องเคยมีสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตไหมคะถ้าเราไปฟังคำพยานของคนหลายๆคนเนาะโดยเฉพาะพวกที่เป็นมุสลิมที่กลับใจใหม่มาทางความฝันมาทางพบนิมิตหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนาะนาเบลคาราชีที่ตายไปแล้วนะคะหลายคนก็มาในลักษณะแบบนี้ลองไปดูใน YouTube เนาะนะคะว่ามันไม่สามารถปฏิเสธได้สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเองเนาะก็มีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะคะตอนที่สนใจเรื่องของพระเจ้าเนาะในช่วงเวลานั้นก็ ก็มีคำถามเยอะแยะเนาะจริงหรือเปล่าเป็นทางเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เชื่อว่าไปกรุงเทพก็มีได้หลายทางรถไฟก็ได้รถยนต์ก็ได้เครื่องบินก็ได้อะไรเงี้ยนะคะ และเป็นทางเดียวเท่านั้นได้ยังไงนะคะก็ไปโบสถ์มีพระคัมภีร์นะคะเพื่อนให้พระคัมภีร์มาเล่มหนึ่งให้อ่านพระคัมภีร์มาโบสถ์ดีกว่าคริสเตียนอีกนะมาทุกอาทิตย์เลยนะคะ6 เดือนนะคะวันนั้นก็อ่านพระคัมภีร์ขณะที่อ่านพระคัมภีร์อยู่ในยอห์นบทที่8นะคะเพราะพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราแล้วมันเป็นความสว่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันอธิบายไม่ได้แต่รู้ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติในชีวิตแล้วมันแทงเข้าไปในทะลุในจิตใจของตัวเองแล้วก็คุกเข่าลงอธิษฐานแล้วก็บอกว่ายอมรับเชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าจริงเป็นจุดเริ่มต้นเนาะยอมเชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าจริงมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะอธิบายแต่มันก็ยังจดจำเหตุการณ์นั้นได้จนทุกวันนี้อยากจะถามพี่น้องว่าพี่น้องมีเหตุการณ์ทำนองนี้ในชีวิตไหมนะคะที่ encounter ที่พบกับพระเจ้าที่เผชิญหน้ากับพระเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าความบาปมันเข้ามาในชีวิตของเรามากมายนะคะจนรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ต้องขอรับการอภัยจากพระเจ้านะคะก็หนุนใจพี่น้องนะคะเนาะที่ชีวิตของพี่น้องจะมีโอกาสพบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ใช่จากที่ใครบอกเราแต่เป็นที่เรามีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้าและเราก็จะเหมือนเปโตรเหมือนอีกคนหลายๆคนที่ติดตามพระเยซูนะคะเพราะว่านี่เป็นจุดสำคัญที่พี่น้องจะได้เอ็นเคาน์เตอร์จะได้พบกับพระเจ้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้บอกว่าจบแล้วไปแล้วรอดแล้วรอดเลยไม่ใช่นะคะก็ยังมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราจะได้พบกับพระเจ้าอีกแต่เหตุการณ์วันนั้นที่มาเล่าสู่กันฟังเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมากโอเคนะคะเราก็จะเห็นว่าเปโตรมีความมั่นใจนะคะจากสิ่งที่ได้เห็นและสิ่งที่ได้ยินบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์หรือบนภูเขาบริสุทธิ์นั้นนะคะได้เห็นพระเยซูได้ยินเสียงจากสวรรค์นะคะก็หวังว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์นั้นเช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงที่เปโตรมีความมั่นใจก็คือตามคำเผยพระวจนะนะคะคำเผยพระวจนะในภาษาอังกฤษใช้คำว่า prophetic word นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์นะคะมันมีมาตลอดเล่มนี่คือคำเผยพระวจนะตั้งแต่ในปฐมกาลบอกว่าเราจะให้ผู้หนึ่งนะคะเข้ามาในโลกนี้สามารถเป็นพงพันธุ์นะคะของหญิงมาทำลายหัวงูนะคะตั้งแต่ในปฐมกาลบทที่3ข้อ15เรื่อยมาจนถึงวิวรณ์นะคะเป็นเรื่องของเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่คำเผยพระวจนะนี้ก็อยู่ในเล่มนี้แหละอยู่ในเล่มนี้นะคะที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์นะตอนนั้นเปโตรก็คงยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ใหม่นะคะก็คงอ่านพระคัมภีร์เดิมนะซึ่งเรากลับไปดูเนาะพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีเยอะกว่าพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมถ้าเราเทียบหน้าเนาะแต่เราไม่ค่อยอ่านอะเรามองข้ามไปเรื่อยๆอะไม่รู้มันยากหรือว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องแต่นี่ก็มีภาษาใหม่ใช่ไหมคะที่แปลนะคะเนาะอมตะธรรมเพื่อชีวิตเลยก็อ่านง่ายขึ้นก็น่าชวนให้อ่านมากขึ้นก็หนุนใจพี่น้องนะคะในการที่จะไปอ่านนะพระคัมภีร์เดิมด้วยอย่าอ่านแต่พระคัมภีร์ใหม่อย่างเดียวนะคะเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโฟกัสหรือว่าเน้นไปที่พระเยซูการที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาในโลกนี้นะคะมารับสภาพทาสมาในสภาพมนุษย์และพระองค์จะไถ่บาปเพื่อเราทั้งหลายถ้าจะทำให้แผนการไถ่บาปของพระเจ้าสำเร็จนะคะอันนี้เป็นมิราเคิลหรือเป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเอ๊ะจะเป็นไงไปได้ไงใครจะมาตายแทนเราอันนี้เป็นการอัศจรรย์อัศจรรย์คือซูเปอร์แนชเชอรัลเนาะเหนือธรรมชาติมันไม่ใช่เหตุการณ์ทั่วไปนะคะแต่เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติซึ่งการไถ่บาปเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาตินะคะขอพี่น้องที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราเข้าใจมันไม่ใช่เข้าใจง่ายเนาะอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมองก็ไม่เห็นตาก็ไม่ได้ยินตาไม่ได้ยินตาไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเนาะก็ขอให้พี่น้องที่จะไป เรียนรู้นะคะพระคัมภีร์เดิมมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าพูดวันนี้แล้วอยากจะทำให้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้นหรือเปล่านะคะเนาะ นี้เป็นวัตถุประสงค์ในใจอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์เดิมมากขึ้นนะคะพระคัมภีร์เดิมมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เปโตรบอกไว้คือว่าทำไมจะต้องใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าเปโตรพูดไว้นะคะบอกว่าและเรามีคำเผยพระวจนะที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านจะเอาใจใส่คำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านนะคะนี่เนี่ยก็อยู่ในข้อ19เอาใจใส่นะคะคำนี้บอกว่าเป็นการดีเปโตรบอกเป็นการดีนะดีมากนะคะที่จะเอาใจใส่นะคะคำเผยพระวจนะนั้นเพราะว่าเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องไปในที่มืดนะถ้าเราไปดูในสดุดีบทที่119เนาะใช่ไหมพระคำของพระเจ้าเป็นโคมพระคำของพระเจ้ามีอัศจรรย์เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าใครไม่รู้สึกเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าได้ไปอ่านสดุดี119นั่นนะคะเนาะข้าพระเจ้าจะสะสมพระดำรัสของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ทำไมพระเจ้าให้เราสะสมพระดำรัสเพราะเราจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์ว่ามันสุดยอดเนาะให้ไปดูสิหวานเป็นน้ำผึ้งลองชิมดูพี่น้องไม่เคยได้ชิมก็เลยไม่รู้มันหวานใช่ไหมคะหวังว่าพี่น้องจะมีโอกาสได้ชิมแล้วจะรู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีความหวานนะคะตอนนี้พูดถึงตะเกียงที่มืดมิดที่มืดพี่น้องเคยอยู่ในที่มืดไหมที่ไม่มีแสงไม่มีไฟฟ้านะคะเนาะจำได้เคยไปค่ายครั้งหนึ่งเนาะสมัยเป็นนักศึกษามันมืดมืดนะไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมืดจริงๆอะเพราะมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้านะแล้วมันเป็นคืนเดือนมืดมืดอ่ะคือไม่เห็นอะไรเลยเหมือนปิดตามืดกลัวก็กลัวเนาะหนาวก็หนาวนะคะห่มผ้าเพราะมันไม่ใช่พื้นไม่ได้มีฟูกนะเราก็นอนฟูกบางๆแล้วก็บนไม้มันมีร่องอ่ะเห็นไหมไม้บ้านชาวบ้านอ่ะมันเป็นช่องอ่ะมันไม่ใช่ติดกันแบบปูนแบบเนี้ยลมมันก็ขึ้นเข้ามาขึ้นมาหนาวมากนะเวลานั้นก็คิดถึงยังไงรู้ไหมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีเมื่อไหร่จะเช้าสักทีภาวนามันเช้าสักทีนะคะเช้าเราคงจะอุ่นเนาะเราคงจะปลอดภัยเนาะเพราะมันมืดอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำยังไม่กล้าไปเลยอ่ะมืดมากเพราะว่าอย่างที่ว่านะบ้านชาวบ้านก็จะห้องน้ำก็อยู่อีกที่ไม่ได้อยู่ในห้องแบบเดียวกับที่เราเห็นในตึกปัจจุบันนะคะจำได้มากเลยเนาะเป็นเวลาที่มันมืดแต่พระคำของพระเจ้าเป็นตะเกียงอะคิดดูเนาะโอ้โหอยากได้มากเลยไฟสักดวงหนึ่งแค่เล็กๆไม่ต้องสว่างจ้าเนาะมันก็สร้างความสว่างมันก็ทำให้เกิดความสว่างแล้วนะคะพระคัมภีร์เปรียบเหมือนอย่างนั้นหลายคนชีวิตอยู่ในความมืดมืดมากในเวลานี้นะคะเนาะขอให้เชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเป็นตะเกียงที่จะส่องในชีวิตของท่านได้นะคะเนาะจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นเหมือนที่พูดเนาะจนกว่าเมื่อไหร่จะเช้าแล้วก็ดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจนะคะดาวรุ่งนี่คืออะไรทำไมเปโตรมาใส่คำนี้ไว้นะคะหลายคนที่อ่านก็จะคุ้นเคยกับคำว่าดาวรุ่งนะคะมีคำพูดนะดาวดวงดาวของยาโคบก็มีนะคะเนาะดาวรุ่งก็เป็นดาวที่ในวิวรณ์นะคะได้พูดไว้บอกว่าเราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสนะเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสก็คือพระเยซูเราคือเยซูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความมืดมิดนะคะที่เราต้องการแล้ววันอะไรนะแสงอรุณนะคะแล้วดาวไปดูอีกทีก็ได้นะคะเนาะดาวรุ่งจะผุดในใจของพวกท่านคือพระเยซูจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านนะคะขอให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วเห็นพระเยซูในพระคำของพระเจ้าแล้วจะเห็นว่าพระเยซูเป็นดาวรุ่งเป็นความหวังเป็นสิ่งที่เรารอคอยอยู่ในใจของพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะสิ่งที่ทำให้เรา อยากจะอ่านพระคัมภีร์ทำไมเปโตรถึงบอกว่าให้เราใส่ใจนะคะในคำเผยพระวจนะนะคะแบบนี้เพราะว่ามันมีความหมายสำหรับชีวิตของพี่น้องทุกๆคนและรวมทั้งตัวเองด้วยที่รู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นทุกสิ่งปัญหาชีวิต108น่ะพี่น้องไม่ต้องไปหาอ่านเล่มอื่นนะเอาเล่มเนี้ยพอแล้วหาให้เจอแล้วกันหาให้เจอแล้วกันมีแน่นอนมีแน่นอนนะคะนะบิลลี่เกรแฮมเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันนะว่าเนี่ยตอบปัญหาในโลกเนี้ยจากพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นทุกปัญหาในโลกนี้นะเพราะพระเจ้ารู้จักเราอ่ะพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้ารู้มีอะไรอยู่ในมนุษย์ใช่ไหมในยอห์นบอกว่าพระเจ้ารู้พระเยซูบอกว่ารู้แหละอะไรมีอะไรอยู่ในมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ให้กับเราก็คือเพื่อจะช่วยเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในความยากลำบากจะหนุนใจให้เราหาคำตอบจากคำเผยพระวจนะมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่ขายในท้องตลาดเยอะแยะมากมายนะคะเนาะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยอ่านเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะขอพระเจ้าช่วยเราเนาะที่เราจะเห็นคุณค่าของพระคำของพระเจ้าสิ่งที่เปโตรนะคะให้เราควรระวังมีอะไรบ้าง ในข้อ20นะคะบอกว่าอ่านพร้อมกันนะคะ1 2 3ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นพระคำของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากคำของมนุษย์นะคะแต่เป็นการดลใจมาจากพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเปโตรเตือนเรานะคะบอกว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายของคำผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้ตีความเอาเองไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะตีความผิดนะคะมันก็เลยจะต้องมีการเรียนรู้ถึงเรื่องการตีความพระคัมภีร์นะคะใครอยากเรียนก็ไปถามอาจารย์เดวิดกัวเนาะเป็นคนสอนการตีความพระคัมภีร์หรือโรงเรียนพระคริสตธรรม TCS ก็ได้เนาะก็ตีความพระคัมภีร์จะให้พี่น้องได้เห็นนะคะว่าการตีความพระคัมภีร์มีความหมายยังไงนะคะจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างที่มาจากพระคัมภีร์ที่เรายกมาใช้เรื่อยๆนะคะต้องแจ้งก่อนเนาะเราไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ใครหรือว่าใครแต่อยากจะให้พี่น้องเห็นว่าการตีความนั้นมันมีความหมายในการที่เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริบทที่เกิดขึ้นโอเคนะเยเรมีบทที่29ข้อ11เราใช้บ่อยมากใช้บ่อยมากนะคะบอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้านะเราชอบให้คำนี้สำหรับคนที่จะไปทำงานที่อื่นว่าพระเจ้าจะถ้าพี่น้องกลับไปดูบริบทในเยเรมีตอนนั้นเนี่ยหัวข้อเอาอ่านแต่หัวข้อก็ได้เนาะบอกว่าเยเรมีเขียนถึงอิสราเอลที่เป็นเฉลยอิสราเอลที่เป็นเฉลยเขาจะไปทำงานกรุงเทพเขาจะไปเป็นเฉลยไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการตีความก็เป็นสิ่งที่สำคัญต้องดูบริบทด้วยว่าสิ่งที่เรายกมานั้นเนี่ยมันออกมาจากบริบทที่ผู้เขียนตั้งใจหรือเปล่าเพื่อเราจะได้ไม่ใช้พระคำของพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดเนาะพระเจ้าก็รักเราแหละเนาะก็เป็นแผนการที่ดีแน่นอนแต่มันไม่ใช่มาจากพระคัมภีร์ตอนนี้มันมีตอนอื่นอีกนะคะลองกลับไปดูนะเยเรมีบทที่29นะคะเราจะเห็นบรรยากาศบริบทตอนนั้นว่าอิสราเอลไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะคะแล้วเยเรมีก็เขียนพระธรรมเยเรมีหนุนใจนะคะไม่ใช่เยเรมีเขียนแล้วก็มีข้อความนี้นะคะเพื่อจะให้เห็นอิสราเอลเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของชนชาตินี้ทำไมเขาต้องไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะคะ ื่อจะบอกว่าพระเจ้ารู้จักเขาพระเจ้ารู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรและพระเจ้าก็ยังเป็นความหวังใจให้กับเขาเสมอนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ยกมาเพื่อจะทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วยกอีกอันนึงมาเนาะอันนี้เราก็ชอบอ้างถึงเรื่อยๆนะคะในเอสยาบทที่53ข้อ5หรือว่าใน1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้เรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษานะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพระกิตติคุณมั่งคั่งก็จะอ้างถึงพระคัมภีร์เล่มนี้ตอนนี้บ่อยๆนะคะง่ายเราจะหายป่วยเราจะไม่เป็นโรคเพราะว่าท่านถูกเฆี่ยนตีแล้วทำให้รับการรักษาโรคแต่ความหมายตอนนี้ที่พูดถึงอิสยาห์นะพูดถึงพระเยซูผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ได้รับการทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพื่อเราจะได้รับการรักษาโรคบาปรักษาบาปไม่ใช่รักษาโรคทั่วไปนะคะมีรอยแผลเคี่ยนตีเพราะพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานนะคะต้องแบกกางเขนถูกดูหมิ่นนะคะเพื่อจะทำให้เราหายดีใช่ไหมก็คือหายจากบาปหายจากโรคบาปนะคะเรื่องการที่เราไปอ้างถึงว่าเราจะไม่ป่วยเพราะว่าพระเยซูถูกตรึงถูกเฆี่ยนแล้วรับเอาความป่วยของเราไปหมดมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ไม่ใช่นั้นพี่น้องในการที่จะอ่านก็ดูสิ่งที่อยู่รอบๆด้วยอันนี้มันจริงมันเป็นข้อความที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเนาะถ้าพี่น้องสนใจไปอ่านในละเอียดได้อันนี้ก็อยากจะเล่านิดนึงนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้เนาะในหนึ่งเปโตรเราได้ผ่านไปแล้วเนาะจำได้ไหมไม่รู้มันอ่านผ่านไปเนาะนะคะบอกว่าบัดนี้น้ำนั้นที่เล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการชำระมลทินทางกายแต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อจะมีมโนธรรมที่ดีสมัยหนึ่งเนาะนานมาแล้วได้มีโอกาสไปเรียนที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก็ไปเกี่ยวข้องกับคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ร้อนรนมากนะเป็นคริสตจักรที่ชอบประกาศวันเสาร์จะออกไปในเมืองนะคะล้อมวงแจกใบปลิวนะคะแล้วก็มีการแสดงมีอะไรต่างๆนะเพื่อจะดึงความสนใจของคนที่จะเข้ามาเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะมาเจอคริสตจักรที่เข้มแข็งร้อนรนนะคะก็ไปก็มีเหมือนบ้านเซ็นเตอร์นะคะเนาะก็ไปอยู่ที่บ้านเซ็นเตอร์นะคะตอนนั้นยังเป็นช่วงยังไม่ได้เปิดเรียนจริงไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนคอมพิวเตอร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเขียนรายงานต่างๆแล้วก็เขาก็บอกว่า ที่รับบัพติศมายังรับคุณรับบัพติศมายังบอกรับแล้วคุณยังรับไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณไม่เข้าใจพิธีบัพติศมาว่าช่วยให้รอดที่คุณรับบัพติศมาเนี่ยเข้าใจว่าไงชำระบาปเฉยๆหรือว่าบัพติศมาเป็นทำให้เป็นสัญลักษณ์เนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าบัพติศมาช่วยให้ท่านรอดที่รับมาแล้วเนี่ยยังความเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องรับใหม่เอาสิอึกอักอึกอักอึกอักเอ๊ะรับแล้วมันมีรับบัพติศมาสองรอบสามรอบได้เหรอเขาก็อ้างพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะบอกว่าบัพติศมาทำให้ท่านรอดที่เข้าใจมาเนี่ยบัพติศมาไม่เข้าใจไม่ถูกต้องอันเนี้ยเข้าใจถูกต้องแล้วต้องรับใหม่ก็มีหลายคนเนาะสมาชิกในคริสตจักรก็ไปจุ่มใหม่ ก็ไปที่อะไรนะไอ้เมืองนอกมันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เป็นสระว่ายน้ำพูดง่ายนะคะเนาะก็ไปไอ้เนี้ยรับบัพติศมากันตอนนั้นเราก็ลังเลเนาะรับดีไม่รับดีรับดีไม่รับดีนะคะก็คิดย้อนหลังก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะพระเจ้าก็เมตตานะส่งคนมาช่วยหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นก็คือพอหลังไปอยู่ก็รู้สึกเริ่มมีคำถามบ้างนะคะเนาะทุกๆวันนะเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยเขาจะมีให้ล้อมวงศึกษาพระคัมภีร์นะคะและให้อธิษฐานเขาก็บอกอธิษฐานนะวันนี้ทำอะไรมาให้สารภาพบาปกับพระเจ้านะคะให้นึกทบทวนดูซิว่าคุณทำอะไรไม่ดีมาเราก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะต้องสารภาพบาปต้องมีแน่เลยเนี่ยวันนี้ไปทำอะไรมาคิดดีๆ เริ่มกดดันเราให้เราสารภาพบาปเราก็เริ่มเอ๊ะแต่รู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่ละมันกดดันอะให้เราสารภาพบาปแล้วเราบอกเราขอไม่ร่วมได้ไหมเพราะว่าการบ้านเรายังไม่เสร็จเลยพรุ่งนี้ต้องรีบส่งการบ้านไม่ได้ต้องร่วมประชุมแสดงว่าคุณไม่ถูกต้องคุณทำไม่ถูกต้องมันเป็นความกดดันมากตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกมีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆว่าเอ๊ะเราจะยังไงวะเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะอย่างที่ว่านะคะเนาะก็มีคนมาช่วยมาช่วยก็คือว่าก็ไปที่ไอ้อะไรนะอยากจะได้พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะคะไม่มีพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษก็ไปที่เขาเรียกอะไรเหมือนแชปเพลนอะแชปเพลนซี่เนาะเป็นพี่เหมือนสถานที่ในมหาลัยเองนั่นแหละเพราะว่าเป็นมหาลัยประเทศคริสเตียนเนาะก็มีไอ้ชุมนุมเหมือนชมรมคริสเตียนอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเขาก็ไปถามว่าคุณไปโบสถ์ไหนอะไรเงี้ยก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็จับมานั่งคุยเขาสอนอะไรก็ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยก็มีจดหมายจากพี่น้องมิชลีคนหนึ่งพอเขียนไปถามว่าเฮ้ยอันนี้มันโอเคไหมนะสมัยก่อนไม่มี Google ไม่มีอะไรใช่ไหมก็เขาบอกว่าไงซิสนีย์เชิร์ชออฟคริสต์เป็นลัทธิสอนผิดรีบหนีออกมารีบหนีออกมาใช้คำนี้นะไม่ไปต้องเจรจาอะไรใดทั้งสิ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าออกมาได้นะไม่งั้นก็คงยังอยู่วนอยู่แถวนั้นเขายังไม่ตามอีกนะไปนั่งห้องสมุดไปนั่งประกบอยู่ออกจากบ้านได้ยังไงอยู่ทำอะไรเงี้ยนะแม่ออกจากโบสถ์อะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ตามเก่งมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ง่ายเนาะในการที่จะตีความเพราะเขายกมาแบบนี้เราก็อึ้งๆเออมันก็ใช่เหมือนกันเพราะเราไม่ได้อ่านบริบททั้งหมดว่ากำลังพูดถึงโนอาพูดถึงน้ำท่วมโลกนะคะพูดถึงที่พระเจ้าช่วยให้รอดนะผ่านเรือโนอานะคะนั้นก็หนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าตัวเองก็มีประสบการณ์แบบนี้ก็คิดว่าไม่อยากให้คนอื่นเจอประสบการณ์แบบนี้อีกผู้หนึ่งที่จะสามารถช่วยเราได้นะคะเนาะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราจะอ่านด้วยกันนะคะในข้อ21 1 2 3เพราะว่าคำของผู้เผยชนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลยแต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขานะคะพี่น้องคงจำพระคัมภีร์ใน1ทิโมธีบทที่3ข้อ16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจมาจากพระเจ้าใช่ไหมคะเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขคนให้ดีและการปรับปรุงในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างเราเชื่อไหมว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเชื่อนิดหน่อยถ้ามันถูกใจเรานะคะเพราะนั้นเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้มันเหมือนอ่านแบบที่พระเจ้าอยากจะให้เราเข้าใจพระองค์พระคัมภีร์สิ่งที่ทั้งหมดคือพระองค์สำแดงพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นสำแดงพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นหลายครั้งเราวาดรูประบายสีพระเจ้าแบบที่ไม่ใช่เป็นพระองค์นะคะเพราะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในการที่เราจะเข้าใจพระคำของพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราเข้าใจผู้หนึ่งที่จะช่วยเราได้แน่นอนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจนะคะผู้เขียนในพระธรรมเล่ม66เล่มนี้นะคะเนาะก็เขียนโดยการดลใจมาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งเขียนในวาระแตกต่างกันนะคะเป็นเวลานานไม่ใช่เป็นดึกปีไม่ใช่เป็น10ปี20ปี100ปีห่างกันเล่ม1กับเล่มสุดท้ายเนี่ยห่างกันนานเท่าไหร่เป็นพันปีนะเป็นไปได้ยังไงเขียนเรื่องเดียวกันไม่ขัดแย้งกันมาจากที่ต่างๆกันแบ็คกราวด์ไม่เหมือนกันเปโตรเป็นใครชาวประมงเนาะเปาโลเป็นใครฟาริสีโมเสสเป็นใครถ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าแล้วมันจะเขียนเรื่องเดียวกันได้ยังไงน่าคิดเนาะนะคะพี่น้องเราไปจับผิดจะมีคนมาจับผิดเยอะแล้วพระคัมภีร์เนี่ยนะคะเนาะคนที่ใครบอกว่าใครเป็นคนเคลื่อนอะไรนะ move หินก้อนหินที่อุโมงค์อ่ะทำไมอุโมงค์ว่างเปล่าอ่ะเนาะคนเนี้ยก็เหมือนกันหรือว่าคดีพระเยซูใครเคยอ่านหนังสือคดีพระเยซูมั่งน่าไปอ่านเนาะใครที่ชอบแนวสืบสวนอากาธาคริสตี้อะไรเงี้ยน่าไปอ่านคดีพระเยซู นะคนเขียนก็คือต้องการจับผิดพระคัมภีร์เป้าหมายหลักนะคะเขาเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายนะคะเห็นภรรยาเชื่อพระเจ้าทนไม่ได้อะไรกันนักกันหนาไปโบสถ์เรื่อยฉันจะไปจับผิดนะคะก็จับผิดจนเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะคะคดีพระเยซูนะเป็นเรื่องราวสืบสวนที่น่าสนใจเขาก็ยกนะคะมาต่างๆมากมายก็จะทำให้เราเห็นว่าคนที่พยายามจะจับผิดพระคัมภีร์เนี่ยเยอะมากเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีจุดโหว่ที่ยิ่งใหญ่พอที่จะสามารถทำให้คนเชื่อถือได้นั้นพระคัมภีร์ก็เลยยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นหนังสือที่ไม่เชื่อถือมันคงไม่มีใครอ่านแล้วมันก็คงค่อยๆสูญพันธุ์ไปนะคะในที่สุดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้เรายังอ่านด้วยความชื่นชมยินดีอ่านด้วยความรู้สึกกระหายหาอ่านด้วยความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเราที่ทำให้เราเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราที่จะไปถึงเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่พระเจ้าตั้งใจที่จะเขียนบอกเรานะคะโอเคเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการตีความหมายของพระคัมภีร์จึงมีสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะเนาะก็คือมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเรามีพระคัมภีร์แล้วก็มีคริสตจักรมีพี่น้องของเราที่จะช่วยเรานะคะการตีความพระคัมภีร์เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเนาะศาสตร์เนาะไม่ใช่ศาสตร์เอาไว้นอนคนเหนือจะรู้จักศาสตร์ดีเนาะสอเสือสระอาเราเด็กนะคะเราก็ชอบเวลาตีความพระคัมภีร์เราก็ปูศาสตร์เราก็นอนนะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราพระคัมภีร์แล้วก็คริสตจักรนะคะอันหนึ่งที่สำคัญในการเรียนเรื่องการตีความก็คือเรื่องบริบทเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องนี้มากคือประวัติศาสตร์วรรณกรรมแล้วก็ศาสนศาสตร์เวลาอ่านพระธรรมโยบอ่านพระธรรมปัญญาจารย์ก็อ่านพงศาวดารเหมือนกันไหมไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์อนิจจังอนิจจังอนิจจังอ่านแล้วอยากไปบวชไหมเอ๊ะทำไมมันคล้ายกับความเชื่อเดิมของเราจังนะก็ต้องอ่านยังไงให้เข้าใจนะคะหรือพระธรรมโยบภรรยาสุดแสนดีจงไปแช่งพระเจ้าแล้วก็ไปตายซะอ่านแล้วไงใครเป็นสามีบอกเดี๋ยวฉันจะไปตายดีกว่าหรือเปล่าเมื่อเจอความทุกข์หรือจะอ่านพงศาวดารทำไมต้องพงศาวดารกับพงศกษัตริย์มันก็เหมือนกันนะทำไมเขียนให้มันซ้ำๆพระเจ้าขี้ลืมหรอทำไมต้องเขียนซ้ำๆจริงๆมันต่างกันเนาะต่างกันยังไงไปเป็นการบ้านดีไหม นะคะเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะระหว่างพงศกษัตริย์กับพงศาวดารซึ่งเราอ่านแล้วรู้สึกหมอนเยอะมากเลยนะเวลาอ่านพงศาวดารมีชื่อเต็มเลยนะคะเนาะทำไมพระเจ้าให้ความสำคัญกับชื่อคนมากมายขนาดนั้นนะคะการอ่านพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษอยากจะใช้คำหนึ่งคือว่า never too much ใครชอบกินพิซซ่ามั่งคนอิตาเลียนจะบอกว่า cheese never too much ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะเนาะพระคัมภีร์ก็ never too much ไม่มีมากเกินไปสำหรับชีวิตของเรานะคะยิ่งขุดลึกไปยิ่งเห็นขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะหวังว่าพี่น้องจะเห็นคุณค่าแล้วรู้สึกว่าเอ้ยยิ่งกว่าไข่มุกนะที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมเราจำนะในพระธรรมมัทธิวใช่ไหมขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ให้เราขุดไปให้เราจะเจอขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนะคะ never too much นะคะเนาะโอเคเราก็จะสรุปนะคะเนาะเราไม่ได้สรุปทั้งหมดนะคะก็คือสิ่งที่ความรู้แท้ของเราที่จะตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้านะคะคือเราต้องรู้จริงนะคะเราต้องรู้จริงเราต้องถามคำถามตัวเองเรื่อยๆว่าเรารู้จริงไหมนะคะการรู้ของเราเนี่ยมันมีหลายลำดับขั้นใช่ไหมถ้าคนเรียนทางด้านการศึกษานะรู้แบบจำจดจำเหมือนเด็กท ท่องสุดคูณอ่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6อะไรแล้วก็ท่องไปเนี่ยก็คือก็รู้เนาะแต่ไม่เข้าใจนะคะสูงขึ้นมาหน่อยก็ต้องเข้าใจเนาะสิ่งที่เราอ่านเนี่ยเป็นพื้นฐานมากต้องเข้าใจแล้วมากขึ้นก็เริ่มสังวิเคราะห์เป็นมันเนาะบัพติศมาในน้ำตอนอื่นไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นาว่าช่วยให้รอดเนาะโคลินก็ไม่ได้พูดอย่างนี้อ่ะเราเริ่มที่จะเชื่อมโยงแล้วนะคะเนาะนี่ก็ต้องหัดวิเคราะห์เนาะแล้วก็สังเคราะห์นะคะสังเคราะห์เฮ้ยเราจะเขียนหนังสือละรวบรวมเนาะหรือเราจะประเมินค่าความรู้ของเราจะน่าจะไปถึงการประเมินค่าว่าเราจะเอาไหมคริสเตียนเนี่ยจะเอาไหมอยากให้พี่น้องประเมินค่าว่าสมควรไหมจะติดตามอย่าเสียเวลาถ้าเรื่องนี้ไม่จริงมีเรื่องอื่นที่ในโลกนี้ที่น่าสนใจอีกเยอะไม่ต้องมาเสียเวลาไปที่ไหนก็ได้ถ้าพี่น้องเจอคำตอบนะคะพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวไม่มีนามอื่นใดที่ยิ่งใหญ่เหนือนามนี้นะคะขอให้พี่น้องรู้จริงเนาะแล้วรู้แล้วทำรู้แล้วทำเนาะไม่ได้อยู่ในตอนนี้เนาะแต่ว่าอยากมาฝากไว้นะคะเพราะว่าตอนหลังจากนี้นะคะจะพูดถึงว่ารู้แล้วทำ จะเล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังเนาะคุณแม่เป็นคนจีนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแม่พูดว่าคำหนึ่งว่าพูดประโยคหนึ่งบอกว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเรียนหนังสือเยอะแต่กินหนังสือน้อยเรียนหนังสือเยอะแต่กินหนังสือน้อยคนไม่มีการศึกษานะพูดอย่างนี้ได้ยังไงพี่น้องเราหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะเรารู้เยอะนะคะเรียนเยอะแต่กินหนังสือเนาะมันไม่มาเป็นชีวิตอย่าให้พี่น้องกลับไปฉีกพระคัมภีร์ต้มกินทุกวันทุกวันเนาะแล้วให้มันออกมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเนาะโอเคนะคะฝากพี่น้องไว้ให้เรามั่นใจในการเดินชีวิตกับพระเจ้านะคะใช้ชีวิตกับพระองค์ตลอดชีวิตของเรานะคะแล้วก็จะโฆษณาดีไหมนะ CTS กำลังจะเปิดเทอมนะคะใครสนใจก็ไปเรียนได้เนาะคันโฆษณาพี่น้องรู้จักหนังเรื่องนี้เนาะเก่ามากแล้วแต่ก็ยังชอบสนุกดี Catch Me If You Can นะคะเนาะคนเนี้ยนายคนเนี้ยมันเบสมันเบือนพื้นฐานอยู่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงหนังเรื่องนี้เป็นอยู่ในชีวิตของคนที่ชื่อแฟรงค์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอะแบ็กเนลนะคะเป็นชื่อของคนที่เป็นอะไรนะพระเอกของเราเนี่ยนะคะเลโอนาร์โดคาปริโอนะคะก็คือทุกคนคงรู้เรื่องอยู่แล้วนะคะเนาะสุดท้ายละชีวิตของนายคนเนี้ยก็กลายเป็น FBIนะคะหลังจากจับได้หลายอะไรนะรู้แล้วเขาจับไม่ได้เนาะแล้วเขาสุดท้ายก็จับได้แล้วเขาก็เห็นว่ามีประโยชน์อยู่ก็เลยเอาไปเป็น FBI สิ่งหนึ่งที่เขาพูดว่าคุณจะรู้ยังไงแบงค์เนี่ยแบงค์ปลอมหรือแบงค์จริงมีเทคนิคอะไรลองบอกมาหน่อยสิสอนหน่อยสิจะได้รู้ว่าเวลาไปรับแบงค์มาแล้วรู้ว่าแบงค์ไหนแบงค์จริงเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าให้รู้จักแบงค์จริงให้ดีที่สุดทุกแง่ทุกมุมแล้วคุณจะรู้ว่าอันไหนคืออันแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระบิดาเจ้าค่ะเราอยากจะมีชีวิตที่รู้จักความจริงของพระองค์เป็นความจริงแท้แน่นอนข่าวประเสริฐเดียวสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ขอพระเจ้าช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมีโอกาสพบกับพระองค์และจะไม่ลืมว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าขอพระคำของพระองค์ที่เราได้ศึกษาร่วมกันจะท้าทายในชีวิตของเราและอยากจะรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากจะรู้ความจริงของพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเปิดตาใจเราไม่ใช่เพียงแค่สมองพระองค์จะใจของเราพระองค์จะให้จะน้อมรับพระคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตให้เป็นชีวิตของเราอย่างแท้จริงอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน